Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Călătoria noastră în timp și spațiu ne aduce foarte aproape, aproape în sensul că Noul Testament este altfel privit și înțeles de mai toți credincioșii. Ne aduce aproape și de apostoli și de evangheliști și de aceea îi simțim ca frații noștri mai mari, ca pe frații noștri mai mari. Bun venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Astăzi vrem să-l descoperim pe Ioan, întâi ca om, apoi ca evanghelist. Ce se știe despre el?
Se știe destul de multe, pentru că a lăsat multe scrieri în Biblie, o Evanghelie, 3 epistole și o Apocalipsă, deci avem 5 cărți scrise de el. În al doilea rând, scriitorii patristici timpului și ei ne vorbesc foarte mult despre Ioan. Avem rapoarte, surse principale ale lor și astfel că putem să spunem destul de multe despre Ioan. E bărbat deosebit în rândul tuturor pentru că el a făcut parte din acel grup de elită, să numesc așa, a celor 3 apropiați ai Domnului Hristos, Petru, Iacob și Ioan. Erau cei 3 ucenici care formau așa, comitetul intim al Domnului Hristos și care a fost prezent în toate marile evenimente ale Domnului, unde alți ucenici nu au fost prezenți, cum a fost, de exemplu, schimbarea la față de pe muntele respectiv, cum a fost în camera învierii fiicei din Capernaum al fruntașului sinagogii, de asemenea în Ghetseman, iată mai multe locuri unde Domnul Hristos nu i-a luat pe toți ucenici.
Prezența lor în imediata apropiere lui Iisus ne oferă nouă și o credibilitate maximă.
Într-adevăr, noi nu putem ști exact care erau motivele Domnului Hristos. Psihologii de astăzi au constatat că un grup are eficiența maximă la numărul de 12. Peste 12, grupul nu-și mai păstrează coeziunea și tinde să formeze un al doilea grup. Deci atunci când Domnul Hristos a chemat 12 ucenici, din punct de vedere psihologic era elementul maxim de efect. De asemenea, tot psihologii susțin că grupul minim, deci grupul minim, deci cercul cel mai restrâns de a putea rezolva o problemă este format din 3 persoane plus un conducător. Deci iată că Domnul Hristos s-a încadrat în aceste limite psihologice de maximă eficiență, grupul minim și grupul maxim și cu siguranță că acestea sunt niște reguli, reguli ale ființei umane, ale societății, ale acestea pe care Domnul Hristos le-a cunoscut și le-a aplicat. De ce acești ucenici au fost chemați? Și aici e o problemă. Un lucru este foarte clar, pentru că evangheliștii mereu și mereu repetă lucrul acesta și mai ales Ioan este cel care repetă. Niciodată Ioan nu își dă numele. El se prezintă pe sine la persoana a treia și spune ucenicul pe care îl iubea Iisus. S-ar părea că ar fi o nedreptate, adică Domnul Hristos are și el un
preferat,
așa cum unii părinți nu prea înțeleg bine lucrurile și din copiii pe care au, unul este preferatul lor și are așa un tratament deosebit față de ceilalți. Dar nu cred că la Domnul Hristos a fost așa ceva, absolut deloc. Domnul Hristos a avut un comportament egal și corect cu fiecare ucenic. Însă, din partea lor era o diferență. Ioan a fost ucenicul care a avut cea mai mare deschidere spre Hristos. a avut cel mai mare interes pentru Domnul Hristos. A manifestat cea mai mare preocupare de a fi cât mai aproape, de a reține cât mai mult și de a nu pierde absolut nimic din ce este al Domnului Hristos. Cineva compara acest lucru cu oamenii care vin să ia apă. Unul vine cu o găleată de 10 litri, altul vine cu o sticlă de 1 litru, altul vine cu un butoi, fiecare vine cu un anumit vas. Ei, Ioan este omul care a venit cu vasul cel mai mare, complet golit, ca să poată prinde cât mai mult. Așa că, dacă Ioan a recepționat mai multă dragoste, aceasta a fost datorită lui, datorită interesului său și nici de cum datorită Domnului Hristos. Așa trebuie să înțelegem expresia ucenicul pe care îl iubea Iisus, ucenicul care a captat cea mai multă dragoste din partea Domnului Hristos. Cam acesta am putea spune de Ioan așa la o primă vedere, la textele care ne sunt oferite de către Evanghelie. Biserica l-a separat și ea pe Ioan de restul ucenicilor, oferindu-i titlul foarte elegant și foarte frumos de teolog. Ioan Teologul. De ce Ioan Teologul? Pentru că Ioan abordează viața Domnului Hristos dintr-o perspectivă diferită față de a celorlalți trei evangheliști. El nu este niciun istoric, niciun cronicar, niciun povestitor sau așa redare a predicilor sale, ci Ioan este unul care comentează și interpretează, care face din activitatea și viața Domnului Hristos un material de studiu. Și astfel, Evanghelia sa este ceva mai mult, este o lucrare, un eseu de teologie în care chiar folosește anumiți termeni specifici teologiei grecești, aplicându-i în dreptul Domnului Hristos. Prin această abordare profundă, mai deosebită, apropiată de abordările filozofice, Ioan a primit din partea bisericii titlul acesta foarte elegant de Ioan Teologul.
Mă gândesc la faptul că și oamenii sunt foarte diferiți. Fiecare avem un caracter aparte și condițiile în care am trăit și-au pus amprenta asupra dezvoltării noastre. La fel și apostolii. Fiecare era într-un fel, conform caracterului și temperamentului său. Ioan, mai duios, era într-adevăr, avea mai multă nevoie de dragoste și de aceea s-a apropiat atât de mult de izvorul dragostei. Dar filozofia și tendințele spre analiză, de unde la Ioan?
Păi, trebuie să reținem că Ioan nu era un om din acesta finuț, era chiar foarte dur, pentru că Domnul Hristos le-a dat un nume, Boanerges, adică fiii tunetului. Ceea ce ne spune foarte mult, înseamnă că erau extrem de violenți și de aprici, aprinși, chiar răzbunători. Avem o situație în care spune, Doamne, dă nevoie sau cere să coboare foc din cer, să-i ardem pe oamenii ăștia. Deci vă dați seama cât erau de
impulsiv
și gata să plătească cu aceeași monedă cu care li se plătea. Aceștia erau ei. Deci temperamentul lor, impulsivitatea lor, spiritul de răzbunare arată că nu era Ioan acela pe care îl știm noi, ci era un băiat care s-ar fi potrivit mai bine în tabăra ziloților decât în tabăra ucenicilor. Ceea ce s-a întâmplat cu Ioan însă este o minune. O minune a Evangheliei. Este dovada ceea ce poate să facă Domnul Hristos din om. Dacă Ioan a ajuns un om al dragostei, a ajuns atât de aproape de Hristos, a fost pentru că el s-a lăsat modelat de Hristos și a fost ca un material maleabil în mâna unui maestru care a putut să facă dintr-un dur și răzbunător un om al dragostei și al sensibilităților rar întâlnite. Dacă cineva spune, așa sunt eu, să privească la Ioan și să spună, Doamne, așa cum l-ai schimbat pe Ioan și ai făcut un apostol extraordinar, schimbă-mă și pe mine. Și Dumnezeu are această putere. Ioan a fost omul care a cerut enorm de mult. Deci vrem să fim la dreapta și la stânga. Domnul Hristos nu s-a supărat, dar a spus, puteți voi să beți paharul meu? Ce putem? Ce bine. Dacă puteți, nu eu vă dau pentru că nu atârnă de mine, însă o să-l beți. Vedeți, au fost dispuși și la greu și la bine. Au vrut să obțină posturile cele mai înalte, dar au fost pregătiți să ducă și paharul amărăciunilor și a necazurilor, să suporte și crucea cea mai grea posibilă. Deci dacă vrei să realizezi ceva, trebuie să privești mai atent la viața lui Ioan și să fii dispus să mergi după urma lui.
Faptul că era cel mai mic l-a îndreptățit întrucâtva să stea mai aproape de mentorul său? Sau și faptul că era cel mai mic?
Acestea sunt lucruri care le gândim noi, pentru că uneori cel mai mic are așa un pic un tratament mai preferențiat, că e micuț. Dar nu trebuie să ne gândim că el era micuț, pentru că toți erau deja oameni maturi. Era probabil așa la limita între adolescență și maturitate, 17, 18, până în 20 de ani. Probabil aici să fi fost. Pentru că el a trăit până în jurul datei de 100 de ani, adică până la 100 după Hristos. Și atunci, dacă a ajuns până la această, la anul acela, probabil că avea vreo 90 de ani. Dacă avea vreo 90 de ani, în anul 27, când Domnul Hristos a început lucrarea, el să fie avut între 17 și 20 de ani. Deci cam aceasta ar fi logica și așa posibilitatea de a-l încadra pe Ioan. Deci un om la 18-20 de ani nu-l mai poți trata chiar ca un copil. Este un om care vrea să intre și el în rândul oamenilor maturi. Nu cred că asta este cauza principală, ci este afinitatea lui. În primul rând, observăm la Ioan această dorință de a ajunge cel mai sus posibil. Nu s-a mulțumit niciodată cu jumătăți de măsură.
Un ambițios?
Deci aceasta este una din probleme. Niciodată nu s-a mulțumit cu jumătăți de măsură. El a vrut să obțină totul. Când intra într-o cameră, era întotdeauna în spatele lui Hristos și încerca să ocupe locul de la stânga lui Iisus, socotind că acela este locul din dreptul inimii. Era, hai să spunem așa, în ghilimele și un pic mai mămos, îi plăcea să se culce pe pieptul lui Hristos, un lucru specific, într-adevăr, copiilor, îi plăcea să se bage așa în sufletul lui Iisus și Domnul Hristos nu l-a respins, l-a primit, l-a acceptat. Deci această ambiție, să o numim, de a fi cât mai aproape de Iisus, de a cuprinde totul, de a avea locul cel mai important în jurul lui Hristos, deci observăm că sunt îmbinate și elemente firești de întâietate, de conflict, de orgoliu, de dispută cu ceilalți, dar și elemente de dragoste, de apropiere de Hristos. Aici putem remarca foarte bine că noi oamenii, absolut tot ceea ce facem, este mânjit de eul nostru. Așa spunea și marele Isaia. Deci toate faptele noastre bune, nu rele, bune, sunt ca o haină murdară. Deci da, noi nu putem să avem ceva perfect, că suntem imperfecți. Însă Domnul Hristos a observat aspectul pozitiv de la acest om. Aspectul că el își dorea întâietatea, dar nu și-o dorea în stadion, și-o dorea lângă Hristos. El dorea să fie primul, dar nu în Sanhedrin sau în altă parte, ci în împărăția lui Hristos. Deci faptul când în apropierea ta de Hristos ai aceste lucruri, Dumnezeu te va binecuvânta și treptat, aceste elemente firești sunt schimbate cu elemente duhovnicești.
Devin calități.
Devin calități. Deci este o minune. Trebuie să reușim să pătrundem în aceste elemente și Să ne exprimăm și noi acest lucru, să fim primii oameni care venim la biserică, să fim primii oameni care să răspundem la lecțiune, să fim primii oameni care să se roage, să fim totdeauna primii care ne oferim să facem ceva bun.
Pentru atunci, Hristos.
Și atunci toate defectele care sunt, că avem o grămadă de defecte, Dumnezeu va avea capacitatea să le îndepărteze, să le curețe, datorită faptului că suntem aproape de El.
Motivația noastră este bună, intenția este bună, este să fim alături de El. Domnule pastor, în relația cu ceilalți, cum s-a comportat Ioan?
Păi Ioan este cel care a creat, probabil, cele mari conflicte între ucenici. Când el și cu fratele lui ajuta și de mama lor, deci vedeți, e deja un complot aici, se apropie de Hristos și îi cer: vrem să fim la dreapta și la stânga. Mai este în evidență faptul că familia lor totuși era o familie ceva mai înstărită și mama lui îl susținea pe Domnul Hristos cu mâncare, cu bani, cu de toate. Și atunci când cuiva îi oferi, ai și un pic de
pretenții,
curaj. Știi, uite, eu ți-am dat, am făcut, dar vreau copiii mei să fie acolo.
Ei,
treaba aceasta a fost observată. Ce? Dacă eu sunt mai sărac, acum pe mine mă pui deoparte și nu știu ce? Și a creat între ucenici o dispută.
O stare de tensiune.
Deci trebuie să remarcăm treaba aceasta, că Ioan și cu fratele lui au creat o problemă pe care Domnul Hristos o rezolvă extraordinar de frumos. Deci oamenii fac treaba asta. Ei se ceartă pentru posturi, dau din coate, fac, dar ce între voi să nu fie așa. Deci cel care vrea să fie cel mai mare, să fie slujitorul aproape lui său. Ei, vreau să vă spun că acest lucru Ioan l-a învățat. Și Ioan a ajuns un om extraordinar de umilit. Un om care a biruit complet acest gând egoist al înălțării, a fi primul. L-a biruit complet.
Când, domnule pastor, când a înțeles Ioan semnificația acestui lucru?
Aceste lucruri se înțeleg pe parcurs. Deci nu se fac din toată așa, pac, am schimbat programul
și gata, făcut. Am înțeles.
Ele se fac pe parcurs. Este un proces al sfințirii vieții. Evident că au fost momente foarte importante, șocuri puternice, precum moartea și învierea Domnului Hristos, care i-a marcat pe ucenici. Evident că a fost momentul cincizecimii, care nu le-a adus această sfințire, ci le-a dat puterea să fie mărturisitor mai bun, evident. Evident că au fost experiențe extraordinare din evangelizare, mergând peste tot și înfruntând o mulțime de piedici. Toate aceste experiențe
au cizelat,
tot îndepărtat anumite asperități, până când Ioan are această favoare, să o numim, că este o favoare în fond, să ajungă în fața împăratului Romei, așa cum a ajuns și Pavel, și să ofere o mărturie fantastică. Deci împăratul din timpul său a fost Domitian, care era un tip foarte, foarte orgolios. Deci este primul împărat roman care se socotește zeu. Primul împărat roman care depășește această mentalitate rațională a romanului, care era un om mai logic, mai așa, mai concret, cu picioarele pe pământ, și el intră în lumea răsăritului și îi spune: eu sunt Deus, zeu, închinați-vă. Și îi se raportează că este o sectă și un șef al lor, care este Ioan, care nu vreau să se închine. Este extrem de revoltat, vrea să îl vadă pe acest bătrân. Și Ioan, la bătrânețea lui, ajunge în fața lui Domitian. Acesta spune: închină-te! Ei, ceea ce noi spunem acum sunt rapoartele părinților bisericești antenicenieni, care au auzit și au aflat toate aceste lucruri și ni le-au spus. Și care, unii dintre ei au fost elevii lui Ioan. Deci au fost elevii lui. Și normal că Ioan le-a povestit, cum exemplu Policarp din Smirna. Este unul dintre acești bărbați. Și bănuiesc că fața lui Ioan era calmă, cu zâmbetul lui clar și a spus: împărate, nu pot așa ceva. Am un singur domn care este Deus pentru mine, Iisus Hristos. L-am cunoscut, am dormit pe pieptul lui, l-am pus în mormânt cu mâinile mele, l-am văzut înviat, l-am văzut înălțându-se la cer, el este Dumnezeul meu. Nu mă pot încheia decât lui. Vă dați seama că mărturia lui a avut o forță extraordinară. Când ești un martor ocular, iar Ioan acest lucru îl sublinează foarte clar, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am auzit cu urechile noastre și ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, aia vă spune. Suntem martori oculari, zice, el este Dumnezeu și numai lui ne închinăm. Și imaginez ce furia a fost pe împărat, ce urlete, ce țipete, luați-l! Și l-au aruncat într-un cazan cu ulei clocotit. A dat seama, teribil, e teribil. Nu pot să vă spun, nu știu exact, dar acest lucru confirmă istoria și sunt o mulțime de documente care spun acest lucru și autoarea noastră inspirată susține și ea același lucru, ce da, s-a întâmplat. Ioan a scăpat. Nu pot să știu cum s-a întâmplat, cât a fost, cum a fost, dar a fost o minune. N-a murit. Și când l-a văzut că nu a murit, păgânii erau superstițioși. Băi, aici e ceva necurat.
Trebuie să fie ceva.
Le-a fost frică. Efectiv, le-a fost frică să îl omoare. Putea să ia o sabie, să-i taie gâtul fără probleme ca la un pui. Dar avea această teamă că duhul acela se poate întoarce peste ei.
Dacă este adevărat.
Dacă e. Și atunci împăratul cu tot celălalt a spus: băi, aruncați-l undeva departe, duceți-l de aici să nu ne facă vreun rău. Socoteau ca ceva aparte.
Și a urmat o perioadă și mai frumoasă.
Așa Ioan ajunge pe Patmos. Patmos era o închisoare, hai să o numim de lux, adică o închisoare a elitelor societății. Oamenii care intrau în disgrația împăratului erau aruncați pe această închisoare, o insulă foarte mică, unde nu aveai ce să faci absolut nimic, nu aveai cum să fugi de acolo, dacă nu aveai condiții, și nu aveai nici cu ce să trăiești. Deci nu era nici apă, nu era nici hrană pe insula aceea, nu ai cu ce trăi, piatră. Un pic de iarbă și tufișuri și spin și lucruri de astea, nu ai vegetație ca să trăiești. Ca să poți trăi acolo, trebuie să aducă cineva mâncare și apă. Atunci erau câțiva gardieni care îi supraveghea, din când în când venea câte o corabie și le aducea de mâncare, și între acești demnitari romani era și bătrânul Ioan. Așa ajunge Ioan pe Patmos. Și ceea ce este extraordinar, că Ioan scapă și de pe Patmos și se reîntoarce la Efes, unde a fost ultima lui reședință, și acolo la Efes el și-a încheiat viața. Este singurul dintre cei 12 ucenici care moare de bătrânețe. Nu moare ca martir, în timp ce toți ceilalți au murit ca martiri. Este extraordinară viața lui. Și vedeți, aici este o unanimitate. Deci absolut toți creștinii urmăresc această viață. Patmos a devenit o super insulă. Este formidabil și îndemn pe toți ascultătorii noștri să facă o vizită în Grecia și pe Patmos, pentru că este extraordinar să te duci cu Biblia, să citești Apocalipsa, acolo lângă grota lui Ioan, unde a stat el, să vizitezi mănăstirea Sfântului Ioan de pe vârful Patmosului. Sunt lucruri formidabile. Aș încheia cu acest lucru, că a fost un călugăr foarte isteț, cu o viziune, Cristodoulo se numea, undeva pe la anul 1070, 1080, 1090, deci ultimele decenii ale secolului 11, care a observat că turcii selgiucizi, care acceptaseră musulmanismul, islamismul, aveau o forță teribilă și cucereau zonă după zonă din teritoriul creștin al Orientului Mijlociu. Așa și-a dat seama că turcii vor cuceri tot. Acolo unde turcii ajungeau, distrugeau toate bisericile, toate mănăstirile și toate cărțile. Tot distrugeau. Deci era un vandalism din acesta teribil.
Sălbatic.
Atunci omul acesta s-a gândit să facă ceva ca să protejeze cărțile sfinte. Și a cerut împăratului Ioan Comnenus, Comneanul sau așa ceva, i-a cerut să îi ofere o insulă mică, a spus Patmos, să îi dea lui ca să facă acolo o mănăstire. Și împăratul a făcut un decret imperial, act în regulă, și i-a dat acestui călugăr. Iar el s-a mutat acolo cu alți câțiva călugări, a făcut o mănăstire și a construit-o. Ceea ce a construit el atunci a rămas până astăzi. Chiar pe vârful insulei este o clădire puternică, fortificată, gen castel, mănăstirea lui Christodoulos. Și Christodoulos a avut ideea ca această mănăstire să fie dedicată lui Ioan și a spus mănăstirea Sfântului Ioan Teologul. Ioan Teologul. Și a cerut la foarte multe alte biserici din Asia Mică, care încă funcționau, le-a cerut cărți. Dați-ne cărți vechi, dați-ne cărți vechi, că vin turcii și le ia. Acum nimeni nu prea dă cărțile, că ele sunt valoroase, dar a reușit să adune un număr impresionant de cărți, sute și sute de cărți vechi. În prezent, biblioteca lui numără cam 13.000 de exemplare destul de vechi, multe din ele sunt și din țările românești, în această colecție foarte valoroasă. Turcii ajung și acolo, normal. Și când ajung, spun, ce-i cu biserica aceasta? Zice, biserica aceasta este a unui profet, profetul Ioan, care aici, pe insula aceasta, Dumnezeu i-a descoperit, a văzut cerul, a văzut elemente timpul viitorului și uite, a scris o carte, Apocalipsa. Musulmanii au un respect deosebit pentru profet. A, dacă e un profet, nu ne atingem. Și a acordat aceste insule libertate. Deci toată perioada de supremație otomană, insula aceasta a avut un statut aparte. I-au lăsat să-și vadă de treaba lor acolo pe această mică insulă stâncoasă. Este o minune, pentru că dacă aproape toate cărțile din zona ocupată de otomani au fost distruse, aici pe Patmos au putut fi salvate o mulțime de lucruri de valoare. Și iată cum și numele lui Ioan, deși numele lui Ioan
a oferit garanție,
da. Și ne-a adus o mare comoară pentru ziua de azi. Ne bucurăm de Ioan, un om extraordinar, Ioan Teologul, ucenicul dragostei. Aș dori ca să citim cu multă plăcere toate cărțile lui, Evanghelia, cele trei epistole și mai ales minunata carte a Apocalipsei. Vă doresc multă bucurie în studiu cărților lui Ioan Teologul.
Și eu vă mulțumesc, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră în studio și pentru invitația și pe insula Patmos și invitația de a ne adânci în lectura cărților lui Ioan. De fapt, toate cărțile Noului Testament trebuie recitite, dragi prieteni, pentru a putea nota cu folos în jurnalul dumneavoastră de studiu ceea ce vom discuta în continuare. Până atunci, numai bine!